Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε και μιλάμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αλλά για να είμαστε ενωμένοι είχαμε πει ότι πρέπει να πιστεύουμε όλοι το ίδιο, τι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Για να είμαστε ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Δεν είναι να είμαστε ενωμένοι με οτιδήποτε, με μια θρησκεία, αλλά να είμαστε ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό και με τους αδερφούς μας. Όπως ο Υιός είναι ενωμένος με τον Πατέρα, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι με το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος μας έλεγε, ό,τι μου είπε ο Πατέρας, αυτά είπα και εγώ σε εσάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει αρκετά πάνω σε αυτό τη σειρά των μαθημάτων. Είχαμε πει ότι πρέπει να πιστεύουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είχαμε πει ότι δεν υπάρχει από κανένα άλλο η σωτηρία παρά μόνο από τον Χριστό. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει κι άλλος σωτήρας, τότε αυτό είχαμε πει είναι αίρεση. Επίσης είχαμε πει ότι πρέπει να πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Και πάνω σε αυτό το μάθημα είχαμε αρκετά για την Ανάσταση. Είχαμε πει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρώτος ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είχαμε πει ότι και εμείς θα αναστηθούμε, περιμένουμε δηλαδή αυτή την ημέρα της μεταμόρφωσής μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει πως το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό αθανασία. Είχαμε πει ότι πλησιάζουν οι ημέρες, χρονικά δηλαδή, ότι οι μέρες είναι πάρα πολύ κοντά. Και είναι πάρα πολύ κοντά οι μέρες γιατί το δείχνουν τα σημεία. Και είχαμε πει πάνω σε αυτά ότι υπάρχουν πολλά σημεία και ο Κύριος μας είπε όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα και δεν θα εκφύγουν. Έτσι κάνουμε και εμείς, παρατηρούμε τα σημεία. Και είχε πει ο Κύριος ποια είναι αυτά τα σημεία. Είχε πει θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Παγκόσμιος πόλεμος δηλαδή. Είχε πει ότι θα γίνουν πίνες, θα γίνουν λοιμοί, βλέπουμε τώρα, αλλά και πίνες σε όλο τον κόσμο υπάρχουν και περάσαμε κι εμείς. Είχαμε πει ότι θα γίνονται ταραχές, οι άνθρωποι θα αποψυχούν από του φόβου της προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Μιλήσαμε για το 666, φόβητρα και σημεία από τον ουρανό. Επίσης, αυτό το λέγει ο Λουκάς, πριν από λίγα χρόνια δεν φοβόμαστε μην μας έρθουν βόμβες από τον ουρανό, τώρα γίνεται αυτό. Επίσης, ότι ο λαός Ισραήλ θα κάνει κράτος και θα πάρουν πάλι την Ιερουσαλήμ και πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα την έκαναν πρωτεύουσα. Έκαναν κράτος μετά από 1870 χρόνια περίπου και έκαναν την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα τώρα, πέρυσι. Αυτό το χρόνο, τον τελευταίο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα σημεία δείχνουν τον ερχομό του Χριστού. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί και γίνονται τέτοιες ερωτήσεις και σήμερα μου έκανε ένας μια ερώτηση. Μα γινόταν και άλλες φορές λοιμή. Πράγματι έχουν γίνει και άλλες φορές λοιμή. Γινόταν και άλλες φορές πόλεμοι. Πράγματι έχουν γίνει και άλλες φορές και άλλοι πόλεμοι. Όμως ο Κύριος είπε θα ακούσετε πολέμους, φήμες πολέμων, δεν είναι ακόμα το τέλος. Πότε αρχίζει το τέλος? Όταν θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, να πούμε ότι δεν ήταν, ο δεύτερος τουλάχιστον ήταν. Επίσης, όλα αυτά συνέβησαν σε αυτό, από το 19ο αιώνα και μετά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά σα σημάδια, έχουμε και άλλα. Η γνώση λέει θα πληθυνθεί έως του εσχάτου καιρού, λέει, γράψει τα Δανιήλ. Τότε η γνώση θα πληθυνθεί. Μα θα μου πείτε, πού ξέρεις πότε σταματά η γνώση? Αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε αυτό, πόσο ακόμα, αλλά σίγουρα έχει μία αλματώδη αύξηση παγκόσμια η γνώση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με το ίντερνετ. Οποιοςδήποτε θέλει πατάει ένα κουμπί και έχει όποια πληροφορία θέλει. Μία τέτοια πρόσβαση στη γνώση δεν είχαν ποτέ οι άνθρωποι. Μετά έλεγε ότι ο προφήτης Δανιήλ ότι οι άνθρωποι θα περιτρέχουν τη γη. Πάντοτε οι άνθρωποι μεταφερόταν από ένα μέρος σε άλλο, ήταν πολύ δύσκολη η μεταφορά. Τώρα όμως με τα αεροπλάνα είναι ταχύτατη η μεταφορά και οι άνθρωποι πηγαίνουν σε όλα τα μέρη του κόσμου και σε μια μέρα. Αυτά όλα είναι σημεία και μας λέει η Γραφή, όταν δείτε πάντα ταύτα να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Έτσι λέει το εδάφιο. Δεν είναι να δούμε ένα σημείο, είναι να τα δούμε όλα μαζί τα σημεία. Αν βλέπαμε μόνο ένα σημείο, τότε θα λέγαμε μπορεί και να μην είναι, όπως έχει γίνει λοιμός και σε άλλες εποχές. Αλλά δεν ήταν ταυτόχρονα και οι άνθρωποι να περιτρέχουν τη γη και το 666 να είναι έτοιμο και το κράτος του Ισραήλ και η ανομία να είναι στο πλήρες και να έχουμε φόβητρα από τον ουρανό και να γίνονται ταραχές. Είναι όλα μαζί που έγιναν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε μιλήσει για τον πόλεμο κάτω στη Συρία, εν τες εσχάτες ημέρες θα γίνει και αυτός. Και το βλέπουμε αυτό το πόλεμο που πλοία θα πλέψουν λέει, στα παράλια των Κιτίων και θα καταθλίψουν τον Ασούρ. Αυτό θα γίνει εν τεσσεσκάτες ημέρες. Τι μπορούμε να παρακάμψουμε και δεν είναι και άλλες προφητείες που μπορούμε να δούμε που περιγράφουν τις ημέρες μας. Πώς θα είναι οι άνθρωποι. Είχαμε διαβάσει φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθεί στους γονείς, αχάριστοι, ανώσοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, προπετοί σε συκοφάντες, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλωθεί. Τα είχαμε πει αυτά με τη χάρη του Κυρίου μας αδερφή μου αγαπητή και το εδάφιο έλεγε ότι όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, το λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο ΚΑ κεφάλαιο και στο εδάφιο 28. Όταν δε ταύτα αρχίσωση να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Αυτό μας είπε ο Κύριος. Από τότε που θα αρχίσουν να γίνονται. Τώρα δεν είναι η αρχή των οδύνων, είναι όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Τώρα δεν είναι η αρχή των οδύνων, πάμε προς το τέλος των οδύνων. Γιατί πάνε και πιο έντονα τα φαινόμενα, όπως και είχε ξαναγίνει λοιμός στις αρχές του και στο 1918, όποτε είχε γίνει η Ισπανική γρίπη. Και αν βάλουμε και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θα δούμε ότι που ήρθαν και αεροπλάνα τότε, αλλά είναι η αρχή τότε. Τώρα όμως, αδερφοί μου, είμαστε στο τέλος. Στο τέλος δεν μπορεί. Πόσο θα είναι. Έρχεται ο Κύριος και λέει η Γραφή, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δεν ξέρουμε όμως την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο Κύριος. Ένα ξέρουμε, ότι είναι επί θύρας. Έτσι διαβάσαμε. Είναι επί θύρας ο Κύριος μας, έτοιμος δηλαδή να του δώσει ο Πατέρας το πρόσταγμα για να έρθει να πάρει την ύμφη του. είχαμε πει επίσης ότι για να πάρει την ύμφη του ο Κύριος πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν θα πάρει ο Κύριος όταν θα έρθει κάτω εδώ στη γη ένα αδερφό από εδώ και ένα από εκεί απλά που είναι μακριά ο ένας από τον άλλο. Θα πάρει την ύμφη του η οποία είναι το σώμα του, λέει η Γραφή, η Εκκλησία. Και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Θα πάρει ο Κύριος μια εκκλησία οργανωμένη. Θα μου πείτε σήμερα τώρα δεν έχουμε κρυφτεί για λίγο καιρό. Ναι, γιατί μέχρι να περάσει αυτή η οργή. Γιατί είναι μάστιγα αυτή. Και έτσι λέει και στον προφήτη Ισαΐα, λέει μου κρύφτη τι λέει ο λίγο καιρό εωσού περάσει η οργή. Το λέει στις Σωδήνες. Στο κάπα σίγμα κεφάλαιο στο Ισαΐα, στο 26 κεφάλαιο. Ενώ περιγράφει τις Σωδήνες, λέει ότι η ελευθερία μας θα είναι η μεταμόρφωση. Μετά του νεκρού σώματός μου, λέει, θέλουσε αναστηθεί. Είναι η ανάστασή μας. Η ανάσταση των νεκρών, των πιστών και η μεταμόρφωση δική μας. Εκείνο το διάστημα, λέει, να κρυφτείς για λίγο καιρό. Δηλαδή όταν πέφτουν βόμβες και γίνεται πόλεμος, δεν μπορεί να πεις εγώ θα είμαι έξω. Κρύβεσαι μέχρι να μπαίνεις σε ένα καταφύγιο, να περάσει αυτή η οργή. Μετά γίνεται ένα σεισμός. Βλέπεις το σπίτι και είναι τιμόροπο. Δεν μένει μέσα ο άνθρωπος. Γιατί κινδυνεύει το σπίτι να πέσει. Βγαίνει έξω ο άνθρωπος. Μέχρι να περάσει αυτή η σεισμική, θα λέγαμε, οι σεισμικές δονήσεις που γίνονται αναδιαστήματα κοντά-κοντά, μέχρι να ξεθυμάνει αυτή η ενέργεια που αποδεσμεύεται. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο γίνεται και τώρα, όπως έχουμε μία μάστιγα η οποία μας λέει ότι αν βγείτε έξω θα κολλήσετε. Και σωστά. Βέβαια λένε οι άνθρωποι και πρέπει να φυλαγόμαστε όσο το αφημών. Και απ' την άλλη ο Κύριος να κάνει έλεος και να μας βοηθήσει και να μας διαφυλάξει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν ότι για να λάβουμε μέρος τώρα στην αρπαγή της Εκκλησίας πρέπει ο άνθρωπος να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είχαμε πει πρέπει να γίνει παιδί Θεού. Να γεννηθείτε δηλαδή άνωθεν. Και διαβάσαμε αυτά τα εδάφια που τα λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μετά είχαμε πει ότι ο πιστός αφού πιστεύει και τον αναγεννάει ο Κύριος, πιστεύει στον Ιησού ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μετά πρέπει να βαπτιστεί στο νερό. Μετά είχαμε πει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κατοικεί μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Εάν έχετε το Πνεύμα του Χριστού. Και τα εδάφια αυτά που διαβάσαμε όλα έχουν σχέση με την Ανάσταση. Γι' αυτό το διαβάσαμε. Γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι αναγεννημένος, να έχει βαπτίσει το νερό και να κατοικεί μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Εάν κατοικεί εν ημί, λέει, το Πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Ιησού εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο άνθρωπος οπωσδήποτε δεν είναι απλά να έχει βαπτιστεί τώρα και με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή να ζει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί και στον αναγεννημένο ζει το Πνεύμα το Άγιο, είναι το Πνεύμα το Άγιο να γεννάει τον άνθρωπο. Αλλά μετά από λίγο σβήνει. Και για να ανάβει η λαμπάδα χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει το Πνεύμα το Άγιο, να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, να έχει το περίσσευμα αυτό που μας λέει η Γραφή. Γιατί μετά από λίγο σβήνει η αναγέννηση, πέφτει η όρεξη και κάποιοι αδερφοί λένε να είχαμε αδερφέ την πρώτη αγάπη. Γιατί μετά από λίγο σβήνει και πρέπει να ξαναγεμίσει να ξαναγεμίσει το δοχείο μας με λάδι και να ξαναπάρουμε δύναμη να ξαναφέξει η λάμπα μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μετά είχαμε πει ότι την ημέρα της αρπαγής, να το διαβάσουμε αυτό από μέσα στο ΚΕ στο Ματθαίο, ότι για να λάβουν μέρος σε αυτό το γάμο του αρνίου και να φύγουν, όταν έρθει δηλαδή ο νυμφίος και καλέσει τη νύμφη, μας περιγράφει στο 25ο κεφάλαιο λοιπόν στο Ματθαίο, το διαβάζω, τις 10 παρθένες. Και θέλω να δούμε, κάποιες έχασαν την αρπαγή, έχασαν αυτή την Ανάσταση, δεν πήγαν μαζί με τον νυμφίο και έμειναν έξω από την πόρτα γιατί είχαν κάνει μία παράληψη. Θα τη δούμε τώρα αυτή την παράληψη. Δεν είναι ότι δεν είχαν λάμπα, δεν είναι ότι δεν είχαν δοχείο, είχανε, αλλά το λάδι τέλειωνε. Έπρεπε να είχανε λίγο περίσσευμα για να ξανανάψει λάμπα. Και θα το δούμε αυτό τώρα, ποιο είναι αυτό το περίσσευμα το οποίο ανάβει τη λάμπα, ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να είμαστε έτοιμοι να μας παραλάβει. Το διαβάζω λοιπόν, είναι η σελίδα 873, ΚΕ κεφάλαιο του Ματθαίου, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε παρθένη εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όταν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δια να αγοράσωση, ήλθε ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα, ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Το διαβάσαμε λοιπόν αυτό, γιατί έχει σχέση με την έλευση του Κυρίου μας. Έχει σχέση με αυτούς οι οποίοι θα συναντήσουν τον Κύριο, με αυτούς οι οποίοι θα μεταμορφωθούν, με αυτούς οι οποίοι θα φύγουν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο, μην το παίρνουν πολύ επιπόλαια και λένε δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Να φοβηθούμε αδερφοί, γιατί ο Κύριος λέει να αγρυπνείτε. Και θα δούμε τώρα εδώ για το λάδι, τι είναι αυτό που δεν είχανε. Οι λαμπάδες τους έσβηναν. Για να το δούμε αυτό αδερφοί μου, θα πάμε στον προφήτη Ζαχαρία, στο 4ο κεφάλαιο. Εκεί το περιγράφει αυτό, περιγράφει τη λιχνία ο Ζαχαρίας. Το διαβάζω από μέσα και επέστρεψε λέει ο άγγελος ο λαλών με τεμού και με εξήγη ως άνθρωπο εξεγυρώμενο από του ύπνου αυτού και είπε προς εμέ τι βλέπησαι και είπα εθεώρησα λιχνία όλη χρυσή και δοχείων επί της κορυφής αυτής και 7 λίχνη αυτής επ' αυτής και 7 σωλήνε εις τους λίχνους επί της κορυφής αυτής και 2 ελέ επάνωθεν αυτής. Μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελον το λαλούντα με τεμού λέγον, τι είναι ταύτα κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών με τεμού και είπε προς εμέ, δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπα, ουχή κύριέ μου. Και απεκρίθη και είπε προς εμέ λέγον, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζορωβάβελ λέγον, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια διεσχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Και λέει και πιο κάτω, και απεκρίθην εκ Δευτέρου και είπα, τι είναι εδίο κλάδι των ελαιών ήτινες δια των δύο χρυσών σωλήνων εκενώνους εξ αυτών το έλαιον εις την χρυσήν λιχνίαν? Και είπε προς εμέ λέγον, δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπα, ουχή κυριέ μου. Τότε είπε, ούτε είναι οι δύο και χρησμένοι, οι παριστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Για να μην το ερμηνεύσουμε εμείς και πει κάποιος ότι δίνουμε αυθαίρετες ερμηνείες, την ερμηνεία για τη λιχνία, τι είναι η λιχνία, μας τη δίνει ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, στην Αποκάλυψη. Όταν βλέπει ο Ιωάννης το όραμα, είδε την εφτάφωτη λιχνία και του εξήγησε ο Κύριός μας και του είπε το μυστήριο των 7 αστέρων τους οποίους είδες, λέει στην Αποκάλυψη το πρώτο κεφάλαιο και 20 εδάφιο, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τα 7 λιχνίας τας χρυσάς. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και 7 λιχνίες τας οποίες είδες είναι 7 εκκλησία. Βλέπετε, όπου βλέπετε δηλαδή λιχνία μέσα στη γραφή, ο Κύριος μας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός την ερμηνεύει με τον Ιωάννη ότι η λιχνία είναι η εκκλησία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι αυτό είναι. Οι άγγελοι των εκκλησιών είναι προϊστάμενοι, οι επίσκοποι, οι επιμένες των εκκλησιών. Επίσης, πώς τώρα υπήρχαν και δύο ελιές, οι οποίες, δύο κλάδοι λέει και δύο ελιές, οι οποίες ήταν ξεχωριστά τώρα αυτές. Δεν ήταν αυτοί μέσα στη λιχνία. Είχαν, γιατί η ελιά όμως έχει από μόνη της λάδι, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν όμως αυτές οι δύο ελιές, δεν ήτανε συνδεδεμένες με τη λιχνία, ήτανε επάνωθεν της λιχνίας. Αυτό τώρα μας το ρωτάει λοιπόν ο Ζωροβάβελ και λέει, τι είναι αυτοί οι δύο ελαίες που είναι επάνωθεν της λιχνίας? Και ο Κύριος μας του λέει ότι αυτοί είναι οι κεχρισμένοι του Κυρίου ενώπιον πάσης της γης. Ποιοι είναι αυτοί τώρα οι κεχρισμένοι? Πάλι θα μπορούσαμε να δώσουμε αυθαίρετη ερμηνεία αν ο ίδιος ο Ιωάννης δεν μας το ερμήνευε αυτό στην Αποκάλυψη. Γιατί στην Αποκάλυψη θα μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Θα το πει στην ούτε είναι λέει οι δύο κεχρισμένοι του Κυρίου, οι παριστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Έτσι το περιγράφει. Είναι λοιπόν στο ΙΑ κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, περιγράφει και λέει τώρα η γραφή τι είναι αυτό. Μιλάει από το ένα εδάφιο, από το τρία εδάφιο και λέει, και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύωση 1260 ημέρας ενδεδειμένη σάκους, ούτι είναι εδίο ελαίε και εδίο λιχνίε εϊστάμενε ενώπιον του Θεού της γης, και αν τις βλάψει αυτούς εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτού. Είναι λοιπόν δύο Εβραίοι αυτοί, οι οποίοι θα σηκωθούν τις ημέρες του Αντιχρίστου. Δεν είναι αυτοί μέσα στην εκκλησία, είναι άλλο πράγμα η λιχνία. Η λιχνία είχε το δοχείο της, όπου έπαιρνε το λάδι, είχε το φυτίλι, έπαιρνε το λάδι. Όσο λοιπόν υπάρχει λάδι, ανάβει το φυτίλι. Μόλις σβήσει το λάδι, τελειώνει το φυτίλι. Οι δύο όμως αυτές ελιές οι ξεχωριστές δεν έχουν, δεν θα είναι αυτοί οι δύο προφήτες μέλη της εκκλησίας. Είναι λιχνίες, αλλά είναι ξεχωριστοί, είναι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι οι οποίοι θα είναι και χρησμένοι. Όπου βλέπετε έλεον είναι το χρήσμα. Έτσι έλεγαν και το έλεον με το οποίο έχριαν τους βασιλείς. Αυτό ήταν το χρήσμα. Είναι λέει οι δύο προφήτες οι παριστάμενοι ενώπιον του Κυρίου πάσης της γης. Ο Ιωάννης τώρα μας μεταφράζει τι θα κάνουν αυτοί οι δύο προφήτες. Αυτοί θα είναι τις ημέρες του Αντιχρίστου, οι οποίοι θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο, θα κλείνουν τον ουρανό να μην βρέχει. Όποιος πάει να τους σκοτώσει, με όποια πληγή αυτοί θέλουν να τους σκοτώσουν, να τους σκοτώνουν εκείνοι. Θα είναι τρομερή η δύναμη η οποία θα έχουν από τον Κύριο. Είναι δύο προφήτες λοιπόν. Η λιχνία όμως πώς ανάβει? Γιατί εδώ είναι το μάθημα το δικό μας τώρα. Γιατί εμείς είμαστε η λιχνία, η εφτάφωτη, την οποία θα την πάρει ο Κύριος. Άλλο πράγμα οι δύο ελιές και οι δύο λιχνίες, οι δύο κλάδοι που ξεχώριζαν, που ήταν χωριστό, ήταν επάνωθεν της λιχνίας. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η λιχνία, γιατί εμείς είμαστε η εκκλησία την οποία θα αρπάξει ο Ιησούς Χριστός. Και ρωτάει τώρα ο Ζωροβάβλ και λέει πώς, τι σημαίνουν αυτά, και ο Κύριος μας του δίνει την εξήγηση. Ο λόγος δεν τη δίνουμε εμείς την εξήγηση. Πώς δηλαδή ανάβει η λιχνία? Και του εξηγεί. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει, Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι για να ανάψει η λιχνία, για να είναι ζωντανή δηλαδή η λιχνία και να είμαστε έτοιμοι να μας αναστήσει ο Κύριός μας, όπως αναστήθηκε ο Ιησούς, έτσι δεν είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, εάν κατοικεί μέσα μας το πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Ιησού εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημίν. Βλέπετε πως δένουν τα εδάφια εάν τα βάλουμε όλα στη σειρά. Δεν μπορούμε να πούμε αόριστα είναι κάτι άλλο. Μα δεν λέει ότι ούτω σας λάμψει ο φωτισμός σας έμπροσε των ανθρώπων. Το φως που έχει η λιχνία είναι η καλή μας ζωή. Να συμφωνήσω κι εγώ. Πώς θα έχουμε την καλή φωνή, πώς θα φέξουμε την καλή μαρτυρία, πώς θα φέξουμε στον κόσμο χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Τι γίνεται αυτό, αδερφοί? Η γραφή μας το εξηγεί. Δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη αυτό. Δεν γίνεται με ανθρώπινη ενέργεια αυτό. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος μου, λέει ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, γιατί τώρα ξεχωρίζει εδώ ότι οι πέντε παρθένες ήταν μωρές και οι πέντε ήταν φρόνιμες? Ποια ήταν τώρα η διαφορά τους? Πρώτα απ' όλα ήταν και οι 10 παρθένες, που σημαίνει ότι ήταν αγίες. Προσέξτε, δεν μιλάει εδώ για ανθρώπους του κόσμου. Οι άνθρωποι του κόσμου, αν θα δείτε μέσα στην Αποκάλυψη που περιγράφει τη θρησκεία εκείνη που δεν έχει Θεό, την ονομάζει πόρνη που κάθεται πάνω στο θηρίο. Αυτή είναι η γυναίκα που κάθεται πάνω στο κόκκινο θηρίο. Είναι η θρησκεία η οποία δεν έχει Θεό. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν το Χριστό, είναι καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, είναι πλημμένοι που είπαμε πιο πάνω, έχουν βαπτιστεί στο νερό, έχουν μετανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν σε αυτή τη γυναίκα. Εδώ πέρα περιγράφει ότι είναι 10 παρθένες, αγαπητοί μου, που σημαίνει ότι ήταν καθαρές, αγίες, αλλά είχαν μία αμέλεια, αμέλησαν. Και να προσέξω με την αμέλεια, γιατί από αμέλεια θα χάσουν πολλοί την ψυχή τους. Όταν τους κάλεσε ο Κύριος στην παραβολή των εκεί που λέει να πάνε στους γάμους, λέει «Ελάτε, ο γάμος μου είναι έτοιμος», και λέει «Οι μεν αμελίσαντες πήγαν στο εμπόριο αυτόν, οι άλλοι πήγαν στην εργασία τους, πήγαν στη γυναίκα τους, αμέλισαν και δεν πήγαν στο γάμο και έχασαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, γιατί δεν εκτίμησαν τη σοβαρότητα του γάμου και αφήσανε το γάμο και πήγαν για πουρνάρια, που λέει η παροιμία. Αυτό πάθανε. Αμέλισαν. Δηλαδή δεν πήραν τόσο σοβαρά αυτή την πρόσκληση την οποία τους έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν έλαβαν μέρος στο γάμο. Τους άφησε ο Κύριος απ' έξω και βρήκε άλλους. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αν εμείς δεν πάμε, αν εμείς δεν κάνουμε αυτά τα οποία λέει ο Κύριος, θα βρει άλλους ο Κύριος. Υπάγεται, λέει, στις φραγμούς, στις διεξόδους των οδών, και φέρτε όλους εδώ, κακούς και καλούς. Τους έδωσε ο Κύριος άλλα ενδύματα και τους έβαλε στο γάμο. Τους έπλυνε δηλαδή με το αίμα του, τους καθάρισε, τους έβαλε τα καλά ενδύματα και πήγαν μέσα. Πήγε όμως ένας να μπει με ένα δικό του ένθυμα. Και όπως μπήκε μέσα, φαινόταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Έτσι δεν φαινότανε? Και του λέει ο Κύριος, όταν ήρθε να αναθεωρήσει τους ανακεκλημένους, «Τι θες εσύ», του λέει, «εδώ, γιατί δεν φοράς το ένδυμα του γάμου?» Ο δε λέει απεστομώθη. Πιάσατε, λέει, χέρια, πόδια και ρίχνετε στη λίμνη του πυρός. Δεν μπορούμε να πάμε δηλαδή εμείς με τον τρόπο που θέλουμε ή με τον τρόπο που θέλει η εκκλησία μας ή η θρησκεία μας ή δεν ξέρω τι, η δική μας τα λέγαμε γνώμη. Θα πάμε εκεί όπως θέλει ο Κύριος. Αυτές είναι οι προδιαγραφές. Δηλαδή για να δώσει κάποιος πανελλήνιες εξετάσεις και να περάσει, πρέπει να περάσει μέσα από τις προδιαγραφές τις οποίες λέει ο νόμος. Πρέπει να είσαι μαθητής, να είσαι καταγεγραμμένος, να είσαι έτοιμος, να δώσεις εξετάσεις και να γράψεις τις εξετάσεις. Γιατί πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι οι εκλεκτοί. Πολλοί δίνουν, αλλά δεν περνάνε όλοι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε μέσα στις προδιαγραφές που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει στις 10 παρθένες ότι οι 5 λέει ήταν φρόνιμες και οι 5 ήταν μωρές. Τι ξεχωρίζει τώρα τις μωρές από τις φρόνιμες? Τις ξεχωρίζει ότι οι μεν φρόνιμες είχαν λίγο λαδάκι περίσσευμα στην άκρη, ενώ οι μωρές είχαν μόνο όσο είχε η λαμπάδα τους μέσα. Δεν είχαν βάλει και λίγο περίσσευμα. Και μπορεί να πει κάποιος, εγώ που αναγεννήθηκα με πιστεύτηκε ο Κύριος, μου έδωσε δύναμη. Εντάξει, το Πνεύμα το Άγιο δεν το έκανε? Βέβαια το Πνεύμα το Άγιο το έκανε. Αλλά μετά από λίγο θα σβήσει. Γιατί όταν ήρθε ο Κύριος, λέει, όλων οι λαμπάδες εσβήνοντο. Έτσι το καταλαβαίνω. Αν κάποιος έχει κάτι άλλο να μας το πει. Τι έκαναν τώρα οι φρόνιμες? Γιατί ξεχωρίζουν οι φρόνιμες από τις μωρές? Δηλαδή ο μωρός είναι ανόητος, δεν το υπολόγισε τόσο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το βρήκε σοβαρό να έχει και λίγο λαδάκι στην άκρη. Σου λέει, εγώ αρκεί που δεν έχω λάδι τώρα, δεν ανάβει τώρα η λαμπάδα, μετάξι είμαι. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να είναι ο λίχνος και όμενος, θα το δούμε σε επόμενο. Όταν λοιπόν έρχεται ο νυμφίος στο μέσο της νυχτός, ακούγεται μία φωνή εν μέσω της νυχτός: «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού». Αυτή πιστεύω ότι πρέπει να είναι η φωνή του Αρχαγγέλου, γιατί λέει ο Παύλος θα ακουστεί μία σάλπιγγα Θεού και φωνή Αρχαγγέλου. Πιστεύω ότι αυτό θα λέει ο Αρχάγγελος. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Αυτή ήταν η φωνή του Αρχαγγέλου. Και όταν το ακούνε ξαφνικά έγινε κραυγή, θα είναι τόσο δυνατή, θα το ακούσουν όλοι. Μια κραυγή την σε ξυπνάει και όσο και βαθιά να κοιμάσαι θα πεταχτείς πάνω. Θα είναι δηλαδή κραυγή που θα τους σηκώσει όλους πάνω. Δεν θέλει να δει μια φωνή σιγανή που κάποιοι θα την ακούσουν και κάποιοι μπορεί να μην την ακούσουν αν έχουν και ελαττωμένη ακοή. Θα την ακούσουν όλοι αυτή την κραυγή. Και θα λέει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού». Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένη εκείνε και ετοίμασαν τα λαμπάδας αυτών. Σηκώθηκαν και οι δέκα. Όταν τώρα σηκώθηκαν, είδαν ότι όλων οι λαμπάδες σβήνονται. Γιατί άρχισε ο νηφίος να έρθει? Δεν ήρθε πιο μπροστά, καθυστέρησε λίγο να έρθει. Ήρθε όμως. Απεκρίθησαν οι μωρές και είπαν «Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδε ημών σβήνονται». Δηλαδή μπορεί να θα έχουμε την ώρα που θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου μέχρι που να μεταμορφωθούμε, θα περάσει ένα χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό, δεν μας το λέει η Γραφή. Θα είναι δευτερόλεπτα, θα είναι ένα λεπτό, θα είναι τρία λεπτά. Θα υπάρχει πάντως κάποιος χρόνος. Στο διάστημα αυτό που θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, θα σηκωθούν οι νεκροί πρωτάφθαρτοι και θα σταθούν ζωντανοί. Και ξαφνικά λέει εμείς οι ζώντες θα μεταμορφωθούμε σε ένα πλάσμα δευτερολέπτου και θα φύγουμε όλοι μαζί εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Έτσι μας το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Εδώ λοιπόν τώρα λέει ότι το κατάλαβαν οι πέντε μωρές ότι δεν φτάνει το λάδι τους τώρα. Και εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκαν ότι τους λείπει το λάδι. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν το είχαν πάρει σοβαρά. Το λέει ότι έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Βλέπετε. Αμέλησαν. Δεν έλαβαν λάδι μαζί. Οι άλλες όμως δεν είχαν και άλλες πάρα πολύ. Μην νομίζετε δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από τον ένα πιστό με τον άλλο πιστό. Όλοι αδύνατοι είμαστε. Όλων οι λαμπάδες σβηνότανε. Η διαφορά πια είναι ότι εκείνη την ώρα αυτοί οι οποίοι είχαν το λίγο λαδάκι το έβαλαν μέσα και την ώρα που ήρθε ο νηφίος έφεγγε η λάμπα. Έτσι το περιγράφει ο Κύριος μας αυτή την παραβολή. Έφεγγε λοιπόν η λάμπα και είπαν «Δώστε εις ημάς εκ του ελαίου σας». Διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνοι με λέγουση, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσετε εις εαυτάς. Λέει, μήπως δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς, δεν μπορώ να σου δώσω. Είναι μόνο για μένα αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε κανένα εκείνη την ώρα. Είχα μία φορά ένα συνάδελφο ο οποίος ήθελε να λάβει μέρος στην αρπαγή αλλά αγαπούσε και τον κόσμο. Και ερχόταν κοντά μου και στη δουλειά που είμαστε. Λέω γιατί έρχεσαι κοντά έτσι, λέει. Εάν γίνει αρπαγή να σε αρπάξω να φύγω κι εγώ μαζί σου, μου λέει. Λέω τι είναι αυτό που λες, του λέω τώρα. Εάν δεν είσαι έτοιμος και δεν είσαι μέσα στις προδιαγραφές, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας, όσο και να σε αγαπάει. Και πού ξέρεις ότι θα είμαστε μαζί εκείνη την ώρα. Και δεν θα είναι βράδυ, δεν θα είναι μέρα, δεν θα είναι να έχεις άλλη βάρδια εσύ. Πού το ξέρεις αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι δεν το ξέρουμε αυτό. Ούτε πού θα είμαστε εκείνη την ώρα ξέρουμε. Ούτε μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε κανένα άλλο. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένα άλλο. Δώστε μας από το λάδι σας. Του λέει μήπως δεν αρκέσει ούτε σε εμάς ούτε σε εσάς. Πηγαίνετε καλύτερα στους πολλούντας. Εδώ τώρα έρχονται πολλοί και λένε Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δωρεάν. Άρα δεν έχει σχέση με το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Δεν αγοράζεται το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. Βέβαια, όταν το λένε αυτό, είναι πρώτα απ' όλα αγνωσία Θεού. Όσοι το λένε αυτό έχουν αγνωσία Θεού οπωσδήποτε. Και δεύτερον, δεν πάνε να λάβουν δύναμη, μόνο ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα να δείτε, γιατί δεν έχει σχέση αυτό. Λέει παραδείγματος χάρη στη σελίδα 662. Στο νιέψιλον κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι το 55 κεφάλαιο. Από το ένα εδάφιο. «Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής». Βλέπετε. Πάει να αγοράσει, γιατί λέει πουλιέται το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι δώρο. Πράγματι εδώ μας λέει είναι δώρο. Τι σημαίνει έλθετε και αγοράσατε? Θα πας να κάνεις την αίτηση. Γι' αυτό λέει αιτείτε και λαμβάνετε. Εάν λέει εσείς πονηριώντες δίδετε αγαθάς δώρες στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ μου ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιο στους αιτούντας παρά αυτού. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την αίτηση. Και ενώ λέει απήρχοντο οι πέντε μωρές τώρα, πηγαίνανε δηλαδή για να ζητήσουν το λάδι. Ξέρανε που θα το βρούνε το λάδι. Αλλά την ώρα που τελειώνει η συζήτησή τους, έρχεται ο νηφίος. Δηλαδή μόλις βγήκαν έξω για να πάνε να πάρουν το λάδι, έρχεται ο νηφίος και κλείστη η θύρα. Δεν ξέρουμε αν βρήκαν ή δεν βρήκαν λάδι, δεν μας λέει η γραφή. Απλά μας λέει ότι ήρθανε μετά και χτυπάγανε την πόρτα. Λέει «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Λέει «Δεν σας εξεύρω». «Δεν σας εξεύρω», τους λέει. «Γι' αυτό σας λέγω αγρυπνείτε». Βλέπετε, αυτό έχει σχέση με τους πιστούς. Γιατί όπως είπαμε ήτανε παρθένες αυτές οι κοπέλες οι οποίες περίμεναν τον Κύριο. Και το μόνο που τους έλειπε ήταν δεν είχαν λάδι στα αγγεία τους. Άρα να μην το πάρει επιπόλαια κανείς, ούτε να πει «Α, κι εγώ που δεν έχω, τι θα γίνει». Θα κάτσει στα γόνατα, αγαπητοί αδερφέ. Ο Κύριος δεν είναι άδικος, είναι δίκαιος. Όποιος ζητάει, ο Κύριος δίνει. «Έλθετε», λέει, «και λάβετε δωρεάν το είδωρ της ζωής». Και φώναξε ο Κύριος την ημέρα της μεγάλης εορτής. «Ο πάντες», φώναξε το ίδιο που λέει και ο Ισαΐας, που φώναξε ο Ισαΐας, έλεγε «Ο πάντες οι διψώντες». Ο Κύριος μας είπε «Ελάτε να πιείτε νερό, ελάτε στην πηγή να σας δώσω νερό», φώναξε ο Κύριος μας. Και το ερμηνεύει η γραφή και λέει «Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελουν να λαμβάνωση οι πιστεύσαντες. Το νερό που θα σας δώσω θα γίνει, λέει, πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων». Φώναξε ο Κύριος μας με μεγάλη φωνή. «Ελάτε, όποιος διψάει να έρθει να πιει από το νερό, από την πηγή τη ζωντανή». Δωρεάν είναι αυτό. Αλλά πρέπει να πάει να το πάρει ο άλλος. Αν δεν το πάρει, δεν του φταίει κανένας. Εκεί ξεχωρίζει λοιπόν η Παρθένα η οποία είναι μωρή Παρθένα και η άλλη η οποία είναι φρόνιμη Παρθένα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο στοιχείο, αδερφοί μου αγαπητοί, θα μας το πει στο ΙΒ κεφάλαιο του Λουκά, που λέει να είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό, γι' αυτό το διαβάζω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πρέπει να είναι και οι μέση μας περιεζωσμένοι, οι οσφίες μας να είναι περιεζωσμένες. Αυτό το λέει στο ΙΒ κεφάλαιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στη σελίδα 918. Μιλάει πάλι εδώ πέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας, για την Ανάστασή μας. Γι' αυτό διαβάζουμε τα στοιχεία, τι πρέπει να, τα χαρακτηριστικά δηλαδή, που πρέπει να έχει ο πιστός που θα αναστηθεί. Λέει λοιπόν εδώ στο εδάφιο 35, «Ας είναι έως φύες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένους ή των Κύριων αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων δι' να ανοίξω σε ευθύσεις αυτών όταν έρθει και κρούσει. Μακάρι η δούλη εκείνη τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν και ελθών εις το μέσο θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη Δευτέρα φυλακή και εν τη Τρίτη φυλακή, έλθει και ευρύ ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γινώσκεται ότι ανήξευρεν ο οικοδεσπότης, ποιαν ώρα ο κλέφτης έρχεται, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, προς εμάς λέει στην παραβολή ταύτινη και προς πάντας, και ο Κύριος του είπε την παραβολή του πιστού και φρόνιμου δούλου. Εάν ο δούλος πει βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου και δέρνει τους συνδούλους, θα τον στείλει μετά τους υποκριτές. Εάν όμως ο δούλος είναι έτοιμος, μακάριος ο δούλος εκείνος. Τον κατέστησε ο Κύριος για να δίνει την τροφή. Τώρα, εδώ πέρα λέει να είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι. Ποιος είναι τώρα οι οσφίες? Η λίχνη είπαμε για τη λαμπάδα, το είπαμε στις 10 παρθένες. Το ξανααναφέρει εδώ όταν μιλάει πάλι για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί λέει θα έρθει ως κλέπτης σε νυχτή. Πάλι εδώ πέρα τι αναφέρει? Ο λίχνος, αυτό λέει το λιχνάρι της λιχνίας, να είναι να καίει η λαμπάδα μας, δηλαδή να είναι αναμένη η λιχνία, να είναι αναμένη, αυτό θέλει να πει εδώ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι, το είπαμε και στις 10 παρθένες. Εδώ όμως θα μας πει και κάτι άλλο. Να είναι και οι οσφίες σας περιεζωσμένοι. Α, εδώ είναι και κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που κρατάει το σώμα να μην κοπεί στα δύο? Η ζώνη. Και να είμαστε περιεζωσμένοι με τη ζώνη. Ξέρετε πως την περιγράφει τη ζώνη ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο στην Εφεσίους Επιστολή. Να το βρούμε, να το διαβάσουμε από μέσα, να δούμε πως το λέει. Λέει λοιπόν στην Εφεσίους Επιστολή στη σελίδα 1037, στο εδάφιο 13. «Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε». Πού να σταθούμε? Να είμαστε έτοιμοι την ημέρα της αρπαγής. Πώς τώρα θα, ποια είναι η πανοπλία μας? «Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι», προσέξτε το πρώτο που λέει, «σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφήν σας με αλήθεια». Να την λοιπόν ποια είναι η ζώνη της αλήθειας, αλήθεια. Έρχονται πολλοί και λένε «πειράζει που δεν έχω όλη την αλήθεια». Τι να σου πω? Τι να σου πω? Εδώ πέρα λέει ότι η μέση μας πρέπει να είναι περιεζωσμένη με αλήθεια. Να κρατάει τη μέση, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η αλήθεια είναι σπουδαίο πράγμα, αδερφοί. Όλοι λένε εμείς έχουμε την αλήθεια. Η Γραφή μας λέει ότι αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Εγώ λέει είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορεί λοιπόν ο άλλος να είναι στο ψεύδος, να είναι μέσα στην ανομία και να λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος για να με πάρει ο Κύριος. Γι' αυτό και σήμερα κηρύττεται το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη προς μαρτυρία, για να μην πει κανένας ότι δεν άκουσα. Και όταν ακούμε τη φωνή του Κυρίου να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να μην τα κλείνουμε. Ο Κύριος έλεγε πάντοτε, όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Όποιος έχει δηλαδή ανοιγμένα τα αυτιά του και ακούει, αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε θα μπει ο Λόγος του Θεού μέσα του, θα φέρει οικοδομή και θα φέρει ευλογία. Να είναι λοιπόν η οσφία σας περιεζωσμένη. Σε άλλο σημείο λέει ο Πέτρος, μιλάει ο Πέτρος για τις οσφίες των διανοιών μας. Αυτό το λέει στην πρώτη του επιστολή ο Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφει πάλι την ζώνη της αλήθειας και θα δούμε ότι και εκεί έχει σχέση με τη διάνοια, δηλαδή να μην πιστεύουμε ψεύδι. Είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στη σελίδα 1074 και λέει στο 13 εδάφιο «Δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάριν την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός». Το συνδυάζει και ο Πέτρος εδώ. Συνδυάζει αυτή τη ζώνη της αλήθειας, θα λέγαμε, να είμαστε δηλαδή, να είναι οι οσφίες μας, εδώ πέρα λέει τις οσφίες της διανοίας σας. Δηλαδή να είμαστε μέσα στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Όπως διαβάσαμε στην Εφεσίους, η ζώνη της αληθείας που κρατάει είναι η αλήθεια. Έτσι δεν διαβάσαμε. Εδώ ο Πέτρος το συνδυάζει, αδερφοί μου, με την ημέρα του Κυρίου μας. Το συνδυάζει εδώ ο Πέτρος. Το ξαναδιαβάζω να το ακούσετε. «Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένη εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός». Όταν θα έρθει ο Κύριος μας εκείνη την ημέρα. Άρα λοιπόν οι οσφίες μας πρέπει να έχουν, δηλαδή να είμαστε μέσα στην αλήθεια. Η διάνοιά μας δηλαδή να είναι μέσα στην αλήθεια και να έχουμε φρένο. Να μην αφήνουμε τη διάνοιά μας να πηγαίνει όπου θέλει. Εγκρατεύεσαι, θα δούμε σε επόμενα μαθήματα, ότι η εγκράτεια, να εγκρατεύεστε, είναι και αυτό το συνδυάζει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα τα δούμε όμως αυτά στο επόμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας.